Radyo Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak o najvažnijim spoljnopolitičkim događajima ove godine.
Bosna i Hercegovina u ovoj 2016. godini predsjedala centralno evropskom inicijativom. Radi se o jednoj od najstarijih i najpoznatijih regionalnih inicijativa koja traje još od 1989. godine.
Bivša predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor u Sarajevu poručila.
Za Hrvatsku europski put svih naših susjeda znači puno jamstvo, puno garanciju i stabilnosti i mira na ovim prostorima, a svi mi koji ovdje živimo znamo koliko je mir važan da bi se napredovalo.
Crna Gora sve bliže članstvu u NATO-u.
Najviši državni funkcioneri očekuju da prijem Crne Gore u NATO bude obavljen u proljeće 2017. godine, a do tada sve zemlje članice alijanse treba da ratifikuju pristupni protokol kojim se prihvata članstvo Crne Gore.
Užicem odjekivali pozdravi nekadašnjih akcijaša.
Drugovi, brigadiri, bravo!
Usamljeni povratnici u Karačićima kod Srebrenice, petogodišnja Mediha nema društva.
Igramo sa mi i nemamo kog više, sam braca. Da mi je društva da se igramo, ali nema.
Mladi Romi Brčko distrikta poručuju.
Diskriminacije ne samo u Brčkom distriktu, nego globalno u cijelom svijetu ima. Tu je jedna problematika s kojom se mi svakodnevno susrećemo i svakodnevno borimo.
Organska proizvodnja u Hercegovini sve popularnija.
Mislimo da radimo pravu stvar za, znači, ljude koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Bilo da se radi o proizvodnji voća, povrća ili, znači, meda i proizvoda od meda.
A sada opširnije o najavljenim temama. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak objavio je cijeli niz značajnih konferencija i drugih oblika međunarodnog angažovanja Bosne i Hercegovine i zemalja regije.
Bosna i Hercegovina u ovoj 2016. godini predsjedala centralno evropskom inicijativom. Radi se o jednoj od najstarijih i najpoznatijih regionalnih inicijativa koja traje još od 1989. godine i trenutno broji 18 članica i u srcu ove inicijative je zapravo i politička i ekonomska saradnja zemalja članica. Razvoj infrastrukture u oblasti transporta, energije, politički, privredni i kulturni događaji su suština našeg predsjedavanja i naši prioriteti su vezani upravo za ove oblasti. Ja ću izdvojiti nekoliko važnih događaja u okviru našeg predsjedavanja. Imaćemo jednu investicionu konferenciju koja će se održati 19. maja u Trstu. U centru pažnje će biti podrška projektima iz zemalja centralnoevropske inicijative i podrška malim i srednjim preduzećima iz zemalja ove inicijative. Također u okviru predsjedavanja važan događaj bit će sastanak na visokom nivou, na ministarskom nivou koji će se održati u junu u Banja Luci. I jedan od događaja još koje izdvajam je biznis forum centralnoevropske inicijative koji će se krajem godine održati u Sarajevu. Sastanak koji se dešava u Albaniji ove sedmice je jedan od najvažnijih u pripremi konferencije 4. jula u Parizu.
Proteklih dana zabilježili smo brojne izraze podrške procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. U vrijeme dok još uvijek čekamo konačni dokument o tome kako će izgledati mehanizam koordinacije, nadamo se rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine. Osluškujemo imali napretka u adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao da svi izvan Bosne i Hercegovine više žele njen napredak u integracijskom procesu. Tako je na konferenciji koju je organizovala inicijativa za monitoring europskih integracija o iskustvima i dobrim praksama u procesu pridruživanja zemalja regije, bivša predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor izjavila kako se ova zemlja kroz odluku Sabora obavezala da će pomagati susjedima na njihovom europskom putu.
Za Hrvatsku europski put svih naših susjeda znači puno jamstvo, puno garanciju i stabilnosti i mira na ovim prostorima, a svi mi koji ovdje živimo znamo koliko je mir važan da bi se napredovalo. Hrvatska je imala najduži put do sada od svih 28 članica Europske unije. Najduže smo pregovarali, imali smo najteža poglavlja, imali smo prvi puta 35 poglavlja i prvi put je Hrvatska imala mjerila, znači za otvaranje i zatvaranje, posebna mjerila za otvaranje, posebna mjerila za zatvaranje svakog poglavlja. I ako mogu reći poruku iz iskustva, uspjet se može na tom putu samo ako se zaista pregovara i radi potpuno iskreno, bez, kako se to kaže, fige u džepu. I naravno na tom putu je užasno puno izazova, jako, jako puno teških problema koje treba savladati. Međutim, sve se to može uz još jedan dodatni uvjet, a to su hrabri političari, jer sve odluke koje će se donositi evo na vašem putu, dakle u Bosni i Hercegovinu, morat će na kraju uobličiti, donijeti, izglasati političari. I to je iznimno važno. Ništa neće pasti i dogoditi se samo po sebi. Treba užasno puno rada i ono što je važno, puno reformi. Ali te reforme definitivno nisu zbog, i to je također moje iskustvo, zbog Brisela, zbog Europske komisije, nego zbog nas samih. Ono što mogu također kao svoje iskustvo reći općenito političarima, iznimno je važno, bez obzira što radili u politici, surađivati sa nevladinim udrugama.
Šta je dobila Hrvatska ulaskom u Europsku uniju? Jadranka Kosor iznosi ono što je po njenom mišljenju najvažnije.
Činjenica da, za, i to piše u pristupnom ugovoru, da za jedan, na primjer, kad gledamo sa stajališta proračuna, za jedan uloženi euro iz hrvatskog državnog proračuna, mi možemo povući 3 iz europskih fondova. Naravno da ta 3 ne padaju s grana, nego za ta 3 treba itekako puno raditi i mučiti se, i to je nešto što usput mijenja i na neki način dio tog mentaliteta, znate, dakle mora se raditi, ali od lokalne zajednice u tom putu moraju biti, mora postojati isto tako sinergija između vlade, svake vlade, gradova, općina, županija, dakle govorimo o našem ustroju u Hrvatskoj. Benefit je naravno što je pred nama tržište kao malom zemljom, tržište od 500 milijuna ljudi. Dakle, to je nešto što je ogroman benefit. Mi se moramo, i ja vjerujem da će to postupno se tako uobličavati politike. Mi se, recimo, u poljoprivredi možemo i morali bismo orijentirati upravo na tu činjenicu 500 milijuna ljudi za koje mi, na primjer, možemo proizvoditi voće, povrće, sve tamo prodati. Mi kao da još uvijek isto u Hrvatskoj nismo shvatili da je to, da smo mi sad dio te obitelji i da tu imamo taj ogroman prostor. Naravno, puno je drugih školovanje, kao što znate, školovanje je drugačije. Ovo što se u zadnje vrijeme govorilo da je puno ljudi mladih otišlo iz Hrvatske, jednom dijelom i zahvaljujući činjenici da smo postali članica Europske unije. I to je puno lakše i puno jednostavnije nego prije kad nismo bili članica Europske unije. A onda što je za mene kao političar, koja sam se uvijek na neki način zauzimala i za osobito, dakle, u svom radu za zaštitu ljudskih prava, to su ti standardi o ljudskim pravima i slobodama. A najvidljivije i najvažnije je onaj što smo dio jedne obitelji gdje se ipak lakše savladavaju problemi. Pogledajte probleme Grčke ili Španjolske i drugih zemalja koji su bili u krizi, bez obzira kako se to činilo, da su nekad te zapovjedi iz Brisela bile okrutne, ali puno je to ipak jednostavnije savladavati kad ste u toj jednoj velikoj obitelji koja ima naravno svoje osobito mjesto i u cijelom svijetu.
Reforme za Europu.
Crna Gora je samo par koraka od priznavanja punopravnog članstva u NATO-u i to na 67. godišnjicu od osnivanja alijanse. Jedno od otvorenih pitanja je perspektiva vojske Crne Gore, učešće u mirovnim operacijama, modernizacija vojske i prihvatanje savremenih standarda samo su neki od segmenata koji su potrebni za dostizanje nivoa spremnosti NATO članica, pripremio Srđan Janković.
Crna Gora je u decembru prošle godine dobila poziv za punopravno članstvo u NATO. Najviši državni funkcioneri očekuju da prijem Crne Gore u NATO bude obavljen u proljeće 2017. godine, a do tada sve zemlje članice alijanse treba da ratifikuju pristupni protokol kojim se prihvata članstvo Crne Gore. Iako vojska Crne Gore broji ukupno oko 2000 vojnika, podoficira i oficira, više godina unazad ona učestvuje u mirovnim misijama kako NATO saveza, tako i Ujedinjenih nacija i Evropske unije. To iskustvo predstavlja jedan od ključnih faktora napretka vojske Crne Gore u dostizanju standarda NATO zemalja. Major Igor Knežević, komandant jednog od kontingenata vojske Crne Gore u Afganistanu, je priznao da je u početku bilo nedoumica u odnosu na vojno prisustvo u drugoj zemlji.
Prvobitna pitanja vezana da li radim pravu stvar, zato što sam ja u misiji u nekoj drugoj zemlji, potpuno su izblijedjela i potpuno sam siguran da smo radili pravu stvar i da su misije ISAF i Resolute Support prava stvar za narod koji živi u Afganistanu.
Do sada je odlazak u vojne mirovne misije bio dobrovoljan. Nakon ulaska u NATO, Crna Gora će imati spremne jedinice koje će djelovati na poziv u odbranu potencijalno napadnute NATO zemlje, kaže načelnik generalštaba Dragan Samardžić.
Jedinice kao takve obučavate, deklarišete, ona prođe čitav proces i ona je sposobna za izvršenje tog zadatka i sutra u slučaju odbrane.
O prioritetima vojske Crne Gore admiral Samardžić je rekao:
najveći problem u mornarici nam ostaje prisustvo na moru i adekvatno postavljanje adekvatnih brodova. Po pitanju vazduhoplovstva, znate da smo se opredijelili da nemamo avijaciju, da imamo helikoptere, mi sad raspolažemo samo lakim helikopterima.
Kada je riječ o modernizaciji sistema odbrane, osim u materijalna sredstva, potrebno je uložiti i u ljudske kapacitete kroz obuku. Inače, istraživanje Atlantskog saveza u Crnoj Gori, koje je obavljeno među studentskom populacijom, je pokazalo da bi 55% ispitanika dobrovoljno služilo vojni rok u trajanju od 3 mjeseca, ukoliko bi tu mogućnost imali.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je formirala radnu grupu koja prati razvoj situacije u vezi sa izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska Gora, opština Dvor u Hrvatskoj, na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. Govori ministrica u vladi Republike Srpske i članica BH radne grupe Srebrenka Golić.
Nekoliko puta smo govorili da ova lokacija, po mišljenju stručnjaka, geologa koji se bave ovom problematikom, nalazi se na vrlo trusnom području, 6 i 7 stepen trusnosti vodopropusne stijene, sagrađena od dolomita, a nalazi se 3 km od prvog grada, od prve opštine, to je opština Novi Grad. Dalje smo zaključili da tražimo putem Ministarstva inostranih poslova da nam Republika Hrvatska omogući 3 rasprave, da se održi jedna stručna javna rasprava i u Bihaću, i u Novom Gradu, i ovdje u Sarajevu. Jednostavno da svi oni organi Republike Hrvatske koji nastoje da ovaj lokalitet bude odabran, čuju mišljenje i stručne javnosti i naših predstavnika u skladu sa Estonskom konvencijom i u skladu sa Arpskom konvencijom, jer su svi građani svih opština u slivu rijeke Une, pritoka Une, rekli eksplicitno ne. Čak je i vlada Unsko-sanskog kantona donijela jednu rezoluciju gdje je rekla ne odlagalištu. To je ugroženo 230.000 stanovnika. Ti ljudi žive od poljoprivrede, ti ljudi žive od turizma, ti ljudi žive od pčelarstva, žive od uzgoja sitne i krupne stoke. Znači, proizvod koji bi se tu proizvodio vjerovatno ne bi mogao imati plasman na bilo koje tržište. Ljudi traže od nas, građani svih opština, da jednostavno ne dozvolimo putem naših institucija da to odlagalište postane odlagalište radioaktivnog otpada, na početku skladište, a kasnije odlagalište poslije 25. godine. To nije dobro za stanovnike tih dijelova, stanovnike tih opština, a svakako i u budućnosti i stanovnike koji žive u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne samo u slivu ove rijeke Une.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanik Hrvatske u Evropskom parlamentu Ivan Jakovčić kao član Odbora za regionalni razvoj zauzeo se za izdašnije korištenje evropskog novca u razvoju hrvatskog turizma te za realizaciju projekata urbane regeneracije. Evo šta je između ostalog rekao.
Zatražio sam da europski novci budu uloženi u turizam u Hrvatskoj kao grana koja je vrlo konkurentna u našem gospodarstvu, a s druge strane zatražio sam također da se europski novac uloži u urbanu regeneraciju, to jest da naše općine, naši gradovi imaju mogućnost korištenja sredstava kojim ćemo omogućiti da građani u tim gradovima i općinama naprosto žive bolje. Europski novac je na raspolaganju, trebaju nam kvalitetni projekti i vjerujem da Hrvatska može, upravo zahvaljujući i Europskoj investicijskoj banci i Junckerovom fondu, doći do sredstava za razvoj turizma, ali i za urbanu regeneraciju naših gradova koji imaju mnogo industrijskih zona koje su u centru gradova ili industrijskih objekata koje više nisu u funkciji ili imaju niz napuštenih vojnih područja koje treba staviti u funkciju. Dakle, novac u Europi postoji za to i ja zaista vjerujem i želim pomoći da ti novci dođu do onih koji taj novac trebaju.
Vijesti iz Evropske unije.
Crna Gora ima kapacitet da do sredine naredne godine otvori sva pregovaračka poglavlja, kazao je pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Andrija Pejović. Pejović je rekao da su prilikom nedavne posjete predsjednika crnogorske vlade Briselu evropski zvaničnici posebno istakli da je Crna Gora kvalitetnim i sadržajnim reformama i dobrom dinamikom obavljenog posla opravdala sva dosadašnja očekivanja.
Vijesti iz Evropske unije.
1. aprila stupio je na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Kosova i Evropske unije. Tim povodom evropski komesar za proširenje, Johannes Hahn, građanima Kosova uputio je čestitke uz ocjenu da današnji dan predstavlja prekretnicu u odnosima Kosova i članica Evropske porodice naroda. To je prvi pravni dokument koji je Kosovo potpisalo sa Evropskom unijom, a sačinjen je po uzoru na slične sporazume koje Evropska unija ima sa teritorijama koje nisu međunarodno priznate kao nezavisne države.
Pred kraj vijesti iz Evropske unije objavljujemo dio propagandnog spota Kancelarije za evropske integracije Srbije o procesu pristupanja ove države Evropskoj uniji.
Evropska unija je zajednica 28 država Evrope u kojoj živi 508,2 miliona stanovnika. Srbija jeste u Evropi, ali nije članica Unije. Svim vladama od 2000. na ovamo jedan od prioriteta bio je učlanjenje Srbije u Evropsku uniju. Zašto? Evo primjera. U 2013. prosječan očekivani životni vek u Evropskoj uniji bio je 80 godina, dok je u Srbiji 2012. bio 75. Bruto domaći proizvod Evropske unije 2014. iznosio je 27.400 evra po glavi stanovnika, dok je godinu dana ranije u Srbiji bio skoro tri puta manji. O nama se radi. Evropska unija stvara jedinstveno tržište putem sistema zakona koji se primenjuje u svim državama članicama i svojim građanima garantuje slobodan protok radnika, robe, usluga i kapitala. Šta su pregovori o članstvu u Evropskoj uniji? Pregovori o pristupanju su krajnja faza procesa integracije države kandidata u Evropsku uniju. Da bi započela ove pregovore, Srbija je zaključila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i ispunila uslove za status kandidata. O čemu se pregovara? Pregovara se o uslovima pod kojima Srbija pristupa EU, o usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije. O sadržini propisa ne pregovaramo, već samo o rokovima i načinu na koji ćemo ih primeniti u našem pravnom poretku. Pravne tekovine EU podeljene su u 35 poglavlja i pregovara se o svakom posebno. Osnovni princip ovih pregovora je da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Užicu su ovih dana odjekivali udarnički pozdravi akcijaša koji su se iz više mjesta okupili kako bi evocirali uspomene na jedno sasvim drugačije vrijeme. Evo šta je zabilježila naša reporterka Novka Ilić.
Drugari, brigadiri, zdravo!
Zdravo! Zdravo! Zdravo!
Akcijaši iz Užica, Požege, Arilja, Čajetine i ovog proleća organizovali su susret u Užicu da nastave druženje započeto pre 50 ili više godina. Među njima su starije i mlađe generacije brigadira iz radnih akcija širom bivše Jugoslavije. I još jednom podsjećanje kako su to bila vremena prijateljstva, poleta, solidarnosti, želje da se obnovi i izgradi vreme neshvatljivo današnjim generacijama. Sonja Tošanić bila je na više radnih akcija Otok mladosti Katlanovo i Palić sa svojom brigadom Slobodan Penezić Krcun. Bila je jedina devojka komandant na radnoj akciji Kadinjača.
Najveći, čini mi se do tada, strah koji sam ostila, a ujedno ponos, je bio kad sam predložena ispred 11 brigada da dižem zastavu. Ja celu noć nisam spavala, ja sam toliko bila ponosna, uplašena da li ću ja to uopšte umeti da uradim. Jedina sam imala suknju kao ženski komandant, sašili su za mene uniformu sa suknjom, poštovali su me, divno iskustvo.
Slobodan Radović bio je 64. na radnoj akciji sa Užičkom brigadom Dimitrije Tucović.
Mlade generacije teško mogu da shvate ovo vreme zanosa, vreme kad nije bilo kafića, kad nije bilo nekog današnjeg gubljenja vremena. Mi su proveli mjesec dana u brigadi, u akciji, u druženju, nekom korisnom radu, drugarstvu. To je najprijatnija uspomena iz tog perioda.
Učešće na radnim akcijama je sećanje za sva vremena, kaže Dragan Kostić, koji je bio 5 puta na saveznim radnim akcijama.
Uspomene, sećanje, drugarstva, ljubavi, kilometre puteva, železnice, gradnja hidrocentrala, fabrika, milioni zasijenih borova, to je nešto što ostaje u istoriji. Pisali smo istoriju i mi smo ostali deo istorije. To je nešto stvarno za sva vremena, za sve uspomene.
Omladinske radne akcije bila su i mesta prvih ljubavi, seća se Vladeta Smiljanić.
Zaljubiš se, pa mjesec dana traje ljubav, ona ode u Hrvatsku i Sloveniju, a ti odeš u Srbiju, pa patiš, pa poslije jedno drugo posećuje. Sve to bilo tada kad smo bili svi zajedno u staroj Jugoslaviji.
A Milosav Savić oženio se posle jedne radne akcije.
Ja sam se oženio kada sam upoznao suprugu na radnoj akciji Ora Kadinjača i ljubav traje još i imamo dvoje zlato dece. I...
Užički akcijaši dogovorili su se da nastave druženje, da se i sljedećeg aprila susretnu i obnove sećanja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Organizacija Save the Children na području Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova provodi projekat Lira, kojim su obuhvaćeni mladi romski lideri koji bi nakon edukacije svojim djelovanjem pomogli rješavanju problema koje njihova nacionalna zajednica ima. S tim ciljem u Brčkom je održana petodnevna edukativna radionica, o čemu informiše Zoran Matkić.
Petodnevna edukativna radionica okupila je mlade romske lidere iz Mostara, Sarajeva, Tuzle, Bijeljine i Banja Luke. Okupljeni u mreži Lira od 2013. godine, 70-ak mladih Roma i oni koji nisu Romi žele donijeti vidljive promjene i pomoći pri rješavanju problema koji pogađaju romsku populaciju. Amir Bašić, organizacija Save the Children.
Generalno, diskriminacija je sigurno jedan od problema koji smo mi identifikovali kroz prethodne dvije godine Lira projekta i ovi treninzi su fokusirani na diskriminaciju, na različite oblike diskriminacije. Uglavnom je to diskriminacija kada je riječ o obrazovanju, o zapošljavanju, gdje se nadamo evo da ćemo osnaživanje mladih lidera direktno iz tih zajednica pomoći ili stvoriti preduslove da neki novi mladi ljudi iz lokalnih zajednica preuzmu inicijativu, da se smijene neki dugogodišnji lider tih zajednica, po mom ličnom mišljenju, koji su se malo i odmakli od potrebe zajednice i odmakli se od potrebne mladih ljudi.
Edukaciju u Brčkom su nazočili predstavnici Brčanskog Vermontovog dnevnog centra, koji ulažu velike napore da bi mlade Rome, ali i druge, sklonili s ulice. Slađana Bječaković, koordinator Vermontovog dnevnog centra.
Sigurna sam da ćemo stečena iskustva svi mladi ljudi na treningu moći korisno da iskoriste tokom svoje zagovaračke kampanje na nivou lokalnih zajednica iz kojih dolaze, što ćemo sigurno i mi na području distrikta Brčko uraditi kada je u pitanju dnevni centar za djecu izloženo životu i radi na ulici i onima koji su u riziku da to postanu.
Mladi romski lideri istrajni su u tome da nova iskustva prenesu u svoje lokalne zajednice, a sve s ciljem da diskriminacija sa kojom se suočavaju širom zemlje bude ublažena. Dajana Đurić, udruga građana Romi na dijelu, Brčko.
Položaj Roma je takav kakav jeste, najbrojnija nacionalna manjina, 2.500 Roma nas ima. Diskriminacije ne samo u Brčkom distriktu, nego globalno u cijelom svijetu ima. To je jedna problematika s kojom se mi svakodnevno susrećujemo i svakodnevno borimo. Kako riješiti? Mi posjećujemo edukativne seminare kao organizacija i tako da gledamo da maksimalan doprinos damo, da naučimo na koji način mi možemo određene probleme, a i diskriminacijske probleme, da riješimo u našoj zajednici.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
U selu Karačići nekada je bilo oko 500 ljudi. Povratnici se sada mogu nabrojati na prste. Međutim, pojačan je interes za obnovu kuća i povratak u ovo selo udaljeno od Srebrenice 20 km. Njih je posjetio naš reporter Sadik Salimović.
Nekad je u Karačićima bilo veoma živo, a za vrijeme seoskog vašara ovdje je dolazilo i po 10.000 ljudi. Munira Bektić ima namjeru da se vrati, a lako sada može nabrojati ovdašnje stanovnike.
U Karačićima je bilo više kuća, pošto je glavno selo bilo, a ovdje je bilo možda jedno 15 kuća, pa onda posle narod poče izlati goram prebrdu. Čovjek jedan dol, Čamđić Mustafa i Bektić Nezir, i on su se ono, eto, pravo tu žive. Nema dvojica tam, dvije porodice i voda, no eto nas sad četvero. Malo. Ono, eto, narod dolazi pomalo, radi, oblazi, dolazi, eto tako.
Čekaš za kuću?
Ja čekam, eto, jučer su dolazili, pa su klikali dječju kuću i pa joj, kako će šta biti, ako neće biti, odredno.
Zanimljivo je putešestvije BG Zukića.
Ja sam živio u Prištini 58 godina i kad je rat nastupio tamo, ja sam došao na moju imovinu, na moju zemlju ovdje, razumeš, i napravio sam kuću i ovdje živim i zimi i ljeti, non stop sam ovdje i meni je dobro. Nemam samo put da hoće pomoći nam da napravi malo puta, da možemo nešto očerati namirnica, da možemo nešto odvesti, dovesti i tako, nemamo puta nikako.
Svega 7 porodica živi u Karačićima. Petogodišnja Mediha nema društva.
Igramo se mi i nemamo kog više, i sam broca. Da mi je još društva da se igram, ali nema.
Bekto Kadrić želi da se vrati na svoje ognjište.
Ja sam podnio zahtjev federalnom ministarstvu. I oni su mene zvali ovdje dođem i jučer su oni dolazili. I oni su snimili ovdje dječju kuću. Eto, ako Bog da, ja se nadam ljetos da će nam ovdje ovo napraviti, vidiš. Želim da se vratim ovdje u svoju očevinu. Ovdje je pravo, lijepo, turističko mjesto.
I Munib Kahrić hoće na svoje ognjište. Sopstvenim sredstvima je sagradio prinudni smještaj, ali kaže potreban je i podsticaj za povratnike.
Pravio petlju, nisam mogao dobiti nikad ništa i tako da sam ja odlučio napraviti nešto, sam očistio, nešto radim, nešto malo petljam, živim, deverame, tako. Ali napravio da imam da dođem mjesec, dva, pet, pol godine da budem i opet, jer nima že. Išta nek mi daju pet ovaca, a sutra ja se vratio, da živim, ovo je moje.
Tokom rata u Karačićima je bilo veoma teško. Mještani su svakodnevno bili izloženi napadima i granatiranju. Preživjeli mještani Karačića raselili su se širom svijeta. Dođu ponekad u svoje selo, napominje Bekto Kadrić.
Ovdje je živilo pre 140 i 3-4 domaćinstva, znaš. Dobro, imalo je više kuća, ali kao domaćinstvo, jer svaka je kuća imala skoro dvije kuće. Da. I eto sad ima ponešto se vratilo, evo tamo napravljeno je nešto kuća. Ima i malo i praznije. Ali eto, povremeno dođu ovam preko ljeta i zavičaj vuče, kako ne vuče. Ja sam, kajem ti, nekoliko puta podnosio te zahtjeve i tamo i ovamo i dole i gore. Eto, došlo je vrijeme jednom, valjda da mi to naprave i tako, eto, da živim ovdje na ovoj svojoj babovini.
Munira Bektić.
Moja djeca nisu nikud došla. Mene vuče, ja da mi je da se kuća ovdje napravi. A ako hoće, posle moje smrti, ko neka živi, ako neće, taj ja mogu.
A dođu li ovi iz inostranstva nekad ljeti?
Pa dolaze. Kad koriste odmore, dolaze, oblaze.
Ako bi uslijedila obnova kuća, selo Karačići bi, bar donekle, vratilo staru sliku.
Na vratima Europe.
Neću tuđe.
Hoću svoje.
Toliko u ovom izdanju našeg radio magazina. Iz Sarajeva, gdje je program realizovan, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.